Բարի օր, հարգելի ունկնդիրներ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, մեր ծրագրում տեղ գտած թեմաների մասին նախամարոտ։ Իշխող հանրապետականը քննադատում է Սերժ Սարգսյանի ձեռքը չսեղմած քաղաքական ուժերին։ Սահմանադրական բարեփոխումներին ոչ ասող հիմնադիր խորհրդարանը միջդեռ դատապարտում է Բաղրամյան 26 գնացած կուսակցականներին։
Դիգնիկներ են, որը Սերժ Սարգսյանը խաղացնում է։
Էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ պայքարող ոչ թալանի նախաձեռնությունը սպառնում է սեպտեմբերի 1-ից փողոց դուրս գալ։
Սերժ Սարգսյանը խաբեց ժողովրդին, ու դրա պատասխանը պետք է տանք փողոցում։
Հայաստանը ժողովրդագրական ճգնաժամի շեմին։ Նոր բաժանարար պատեր Եվրոպայում։ Այս ու այլ թեմաներ առաջիկա րոպեներին, իսկ մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Անուշ Մարտիրոսյանին։
Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է, որ օգոստոսի 28-ին ժամը 1:40-ի սահմաներում Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի հակամարտ զորքերի շփման գծի արևելյան ուղությամբ հակառակորդը ձեռնարկել է հետախուզա դիվերսիոն ներթափանցման հերթական փորձը։ Ըստ հաղորդագրության, պաշտպանության բանակի առաջապատասխանաբաժանումները ժամանակին հավաստանշել են ադրբեջանական զինուժի 20-25 հոգուց բաղկացած հատուկ ջոկատայինների առաջխաղացումը եւ կորուստներ պատճառելով հետ մղել ելման դիրքերը։ Մարտերի հետևանքով հայկական կողմը պաշտոնական հավաստիացումների կորուստներ չի ունեցել։ Ավստրիայի ներքին գործերի նախարարությունը հայտարարել է, որ Վիեննա և Բուդապեշտ ուղևորված Բեռնատարի մեջ հայտնաբերված մահացած ներգաղթյալների թիվը հասել է 71-ի, մահացածներից 4-ն անչափահաս է։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը հայտարարել է, տեղի ունեցած նահանգ է, որ Եվրոպան պետք է վճռական մոտեցում դրսևորի փախստականների հարցում։ Եգիպտոսի դատարանը մահվան է դատապարտել 12 մարդու, նրանք մեղավոր են ճանաչվել Իսլամական պետություն ահաբեկչական խմբավորման հետ կապեր ունենալու ոստիկանների և զինվորականների վրա հարձակումներ ծրագրելու մեջ։ Ղրղստանի նախագահ Ալմազբեկ Ատամբայևը Չեղյալ է համարել սեպտեմբերի վերջին նախատեսված այցը Միացյալ Նահանգներ։ Ատամբայևը որոշումը պատճառաբանել է հոկտեմբերի 4-ին նախատեսված խորհրդարանի ընտրություններով։ Ընդդիմադիր պատգամավոր Ռավշան Ջինբեկովը հայտարարել է, որ Ատամբայևի որոշման հիմքում իրականում Ռուսաստանի վերաբերմունքն է արևմուտքի նկատմամբ։ Ռուսական պետդումայի նախկին պատգամավոր Միխայել Գրուշչենկոն 17 տարվա ազատազրկման է դատապարտվել 1998 թվականին պատգամավոր Գալինա Ստարավոյտովայի սպանության գործով։ Գրուշչենկոն ձերբակալվել էր 2013 թվականին սպանության կազմակերպման կասկածանքով։ Նախկին պատգամավորը վերջին խոսքում ներողություն է խնդրել ռուս ժողովրդից, նաև խնդրել է իրեն բանդ չուղարկել։ Կարապետ Ռուբինյանը հայտարարել է հայոց համազգային շարժում ՀՀՇ կուսակցությունից դուրս գալու մասին։ Որոշման պատճառը 3 ՀՀՇ-ի հանդիպումն էր Սերժ Սարգսյանի հետ Բաղրամյան 26-ում։ Մոնակոյում հրապարակվել է Եվրոպայի լավագույն ֆուտբոլիստի անունը, տիտղոսին արժանացել է Բարսելոնայի և Արգենտինայի ազգային հավաքականի հարձակվող Լիոնել Մեսին։ Ֆուտբոլիստին մրցանակը շնորհել է UEFA-ի նախագահ Միշել Պլատինին։ Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Անուշ, շնորհակում ենք թողարկումը։ Սահմանադրական բարեփոխումների շուրջ Բաղրամյան 26-ում շարունակվում են նախագահ Սերժ Սարգսյանի հանդիպումները քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչների հետ։ Ինչպես հայտնի է, նախագահի հրավերը մերժել են ընդդիմադիր ՀԱԿ և ժառանգություն կուսակցությունները։ Թե որքանով է երկու ընդդիմադիր կուսակցությունների նախագահի հետ խորհրդակցություններին չմասնակցելը վնասում գործընթացին, իշխող ուժը չի հստակեցնում, փոխարենը չգնացողների հասցեին հանդես է գալիս քննադատությամբ։ Հովանես Մովսիսյանն է շարունակում։
Իշխող հանրապետականը վստահեցնում է սահմանադրական փոփոխությունների շուրջ նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ քաղաքական կոնսուլտացիաներին մասնակցած գրեթե բոլոր ուժերը պարլամենտական համակարգին եւ համամասնական ընտրակարգին անցնելու գաղափարը դրական են գնահատել։ 3 երեկոյան նախագահ հանրապետական կուսակցության ղեկավար Սերժ Սարգսյանի գլխավորությամբ տեղի ունեցած հանրապետական կուսակցության գործադիր Մարնի նիստից հետո այս մասին հայտարարեց կուսակցության խոսնակ ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը։
Որոշ ուժեր, ովքեր որ նախկինում ծանոթ չէին փաթեթին, ծանոթ չէին փոփոխությունների էությանը դեռևս ակտիվ քննարկման փուլում չէին, այսօր մենք արդեն տեսնում ենք, որ քննարկումների երկրորդ փուլում նրանք ակտիվորեն մասնակցում են եւ նույնիսկ առաջարկություններով են հանդես գալիս։
Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպման առաջարկը մինչ այս պահը մերժել են միայն ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսն ու ժառանգությունը։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորած կուսակցությունը սահմանադրական փոփոխությունները Սերժ Սարգսյանի վերարտադրության ծրագիր է համարում եւ պայքարում է դրա դեմ։ Ժառանգությունն էլ պնդում է, թե այս անգամ որոշել են Բաղրամյան 26 չգնալ, քանի որ նախորդ հանդիպմանը հնչեցրած իրենց առաջարկները չեն ընդունվել։ Հանրապետականի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը պատասխանելով ազատության հարցին, թե արդյոք այս երկու ընդդիմադիր կուսակցությունների որոշումը կվնասի Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած գործընթացին, կասկած հայտնեց, թե հայազգային կոնգրեսին եւ ժառանգությանը կարելի է կուսակցություն անվանել։
Մեծ ցանկացան դեպքում դասական առումով կուսակցություն անվանելը ձերնշած քաղաքական կուսակցություններին դա վերապահումով կարելի է անվանել։
Հանրապետականի խոսնակը իր հայտարարությունն այսպես հիմնավորեց. ժառանգության դեպքում խորհրդարանական խմբակցության ղեկավարը քննարկումներին դրական է վերաբերվում։ Խմբակցության երկու պատգամավորներն էլ Ալեքսանդր Արզումանյանը եւ Խաչատուր Քոքոբելյանը գնացել են նախագահական իրենց կուսակցություններով։
Ինչ վերաբերում է ՀԱԿ-ին, ՀԱԿ-ը իրեն արդեն երկար տարիներ գցել է լուսանց, որովհետեւ յուրաքանչյուր քաղաքական ուժ պետք է ունենա երկու գործառույթ։ Գործառույթ համար 1 մասնակցել ընտրություններին, իսկ մենք տեսնում ենք, որ որևէ թիմ ընտրությանը ՀԱԿ-ը չի մասնակցում, եւ գործառույթ համար 2 մասնակցել քաղաքական դեբատներին։ ՀԱԿ-ը եւս քաղաքական դեբատներին չի մասնակցում։ Եթե քաղաքական ուժը ընտրություններին չի մասնակցում, քաղաքական դեբատներին չի մասնակցում, եթե նա քաղաքական ուժ է, ուրեմն ես քաղաքական դուք արդեն կարող եք ասել, ես չեմ մեկնաբանել։
Հանրական բարեփոխումներին ոչ ասող հիմնադիր խորհրդարանը միջդեռ դատապարտում է Սերժ Սարգսյանի ձեռքը սեղմած քաղաքական կուսակցությունների ներկայացուցիչներին։ Ժիրար Սեֆիլյանը չի կասկածում, սահմանադրական բարեփոխումները բացառապես Սերժ Սարգսյանի իշխանությունը պահելու նպատակ է հետապնդում, իսկ քաղաքական կուսակցությունների ներկայացուցիչների հետ քննարկումներն ու խորհրդակցությունները Սուշի առանձնակի գումարտակի հրամանատարի հյուրատեսակ ներկայացում է միջազգային հանրության համար։ Իրինա Հովանիսյանն է զրուցել Ժիրար Սեֆիլյանին հետ։
Շուշիի առանձնակի գումարտակի հրամանատար հիմնադիր խորհրդարանի քարտուղարության համակարգող Ժիրայր Սեֆիլյանը համոզմունք հայտնելով, որ սահմանադրական փոփոխությունների գործընթացը որևէ կապ չունի ժողովրդի հետ, խստորեն դատապարտում է այսօրերին Սերժ Սարգսյանի ձեռքը սեղմող ուժերին։ Սեֆիլյանը հումորով պատասխանեց իրենց Բաղրամյան 26 հրավիրել չհրավիրելու մասին հարցին։
Հրավեր ստացել եք նախագահականից։
Բնականաբար ոչ։ Ես կասեի, որ այս ռեժիմի բարակլուխը մեզ հրավիրում է Փանդեր, այլ ոչ թե Բաղրամյան 26 կամ պետական որևէ այլ չենք։ Հումորը շարունակելով կարող եմ ասել, որ եթե համարձակվեն հրավիրել մեզ Բաղրամյան 26, գուցե վախենան այդ քայլ անելուց, ենթադրելով, որ չենք մուտքորձելուց հետո այլևս դուրս չգանք։
Իսկ հումորը մի կողմ, եթե հրավիրեին
կմասնակցեիք, ինչու՞ ոչ, ինչի մասին է խոսքը։ Այստեղ նախ մեր համար Հանրապետության նախագահ գոյություն չունի, գոյություն ունի Հանրապետության նախագահի աթոռը զավթած միասնավորություն, որը երկար տարիներ է ուզուրպացրել է ամբողջ իշխանությունը, դա ժողովրդին գեղեկելով, ժողովրդին ճնշելով, բռնանալով եւ կրակելով ժողովրդի վրա։ Ինչպես կարելի է այդ մարդու հետ նստել, խոսել մի թեմայի շուրջ, որը ընդամենը նրա համար է դրվել շրջանառության մեջ, որ նա իր իշխանության կյանքը մի քիչ ևս կարողանա երկարացնել։ Ովքեր որ ընդունել են Սերժ Սարգսյանի այսպես ասած հանձնարարությունը, նրանց քաղաքական գործից կոչել կարծում եմ, որ ճիշտ չէ։ Նրանք ընդամենը արհեստական քաղաքական թաշտում դիգնիկներ են, որը Սերժ Սարգսյանը խաղացնում են աշխարհի առաջ աչքին թոզ փչելու նպատակով։ Նրանք կհիշվեն մեր ժողովրդի մոտ որպես թավաճաններ։
Սահմանադրական փոփոխությունները կապելով զուտ երկրորդ ժամկետից հետո էլ իշխանությունը պահպանելու Սերժ Սարգսյանի հավակնությունների հետ, Ժիրայր Սեֆիլյանը համոզված է, Սարգսյանը մտադիր է մնալ որպես կուսակցապետ առանց պարտավորությունների ու որևէ պատասխանատվության, քանի որ շատ պրիմիտիվ կլիներ գործող սահմանադրության մեջ փոխել երկու ժամկետից ավելի պաշտոնավարումը արգելող հոդվածը, դա պայթյունավտանգ կլիներ ու ժողովրդին նրա դեմ մոբիլիզացնելու հնարավորություն կտար, այդ պատճառով էլ ըստ հիմնադիր խորհրդարանի քարտուղարության համակարգողի Սերժ Սարգսյանն ընտրել է կառավարման սովետական մոդելը։
Բոլորը հիշում են իսկական ղեկավարները, ովքեր էին սովետական միության երկրների, հա, կենտկոմի քարտուղարները, այսինքն նա երկիրը կառավարել ուրիշ ձև չգիտի, իր մտքի դրիչքի հորիզոնը 88-ից այս կողմ չի եկել, նա մնացել է Սովետում, դա դակավին չի դուրս եկել այդ մտածելակերպից, և նա հասկանալով, որ այսօր նոր ժամանակներ են, ուստի կենտկոմի կարդողար միայն լինելը բավարար չէ, նաև պետք է լինել միլիարդեր, ինքը այս տարիների ընթացքում այդ խնդիրը լուծել է և թալանելով ժողովրդին դարձել է միլիարդեր, ուստի այս ամատությունը դա թույլ տանք անշուշտ, որ մի օր եթե կորձի, մենք կստանանք Իվանաշվիլիի մոդերնիզացած տարբերակը Սերժ Սարգսյանի դեսքով։
Ցությունների դերի բարձրացման ուղղված համանդրական բարեփոխումների շուրջ քննարկումները միջդեռ հանգեցնում են նոր ներկուսակցական ինտրիգների եւ մասնատումների, օրինակ ՀՀ կուսակցության ներկայացուցիչ Կարապետ Ռուբինյանն է հայտարել, թե կուսակիցների Բաղրամյան 26 մեկնելու մասին մամուլից է տեղեկացել։ 9 ժամբողոքին ավորոշել է լքել կուսակցությունը, Կարլեն Ասլանյանն է հաղորդում։
Սերժ Սարգսյանի հետ կուսակիցների հանդիպումից ժամեր անց Կարապետ Ռուբինյանը դադարեցրեց անդամակցությունը հայոց համազգային շարժմանը, հայտարարելով, թե ինչպես նախորդ անգամ Բաղրամյան 26 գնալիս երեք էլ մամուլից է իմացել, որ ՀՀՇ ղեկավարները նորից հանդիպել են, մեջբերում եմ սպանությունների, բռնությունների ու զանգվածային քաղաքական հալածանքների միջոցով երկրում իշխանությունը յուրացրած Սերժ Սարգսյանի հետ, եւ ի թիվս այլ կուսակիցների, նաեւ իր անունից նրա հետ նարկել սահմանադրական բարեփոխումները։ Ստեղծված իրավիճակում, երբ ի հեճուկս առաջին հանդիպման առիթով հրապարակավ հայտնած իմ անհամաձայնության ու բողոքի, ընդեմ որ թե գրված հակաժողովրդավարական գործելավոճի, համառորեն կրկնվում է նույնը, ստիպած եմ հայտարարելու կուսակցությանը իմ անդամակցությունը դադարեցնելու մասին, վաղ առավոտյան Facebook-ում գրել է ՀՀՇ վարչության անդամ Կարապետ Ռուբինյանը։ Կուսակցության վարչությունից նախագահական գնացած Ալեքսանդր Արզումանյանն ի պատասխան հայտարարում է, թե կուսակցությունը ունի բազմակարծություն է ու հարգում է Ռուբինյանի տեսակետը, ՀՀՇ-ից հեռանալն իր իրավունքն է։
Ինքն է որոշում իր քաղաքական քայլերի հաջողականությունը, ինչ էլ արվում է իր անունից թե ոչ, այո, մենք կուսակցություն ենք եղել է դեռևս առաջին փուլում վարչության նիստ, որը լիազորել է մեզ քննարկել եւ առաջարկներ ներկայացնել, եւ եթե առաջարկությունների ինչ որ մի մասը ընդունի, շարունակել այդ գործընթացը, քանի որ մենք լինելով ներկայացված ազգային ժողովում կուսակցություն չեն կարող անմասն մնալ այս քաղաքական գործընթացից եւ լուսանցք նետվել։ Այդ առումով մենք շարունակել ենք այս վերջին հանդիպման վերաբերյալ մենք որևէ վարչություն չենք արել, որովհետեւ դրա լիազորությունը ստացել ենք նախապես առաջին հանդիպման ժամանակ։ Կարապետ Ռուբինյանի հետ խոսել եմ մեկ ամիս առաջ, ինքը պնդել է, որ դեմ է, ինչու ես նորից բոլորս էլ գտնում ենք, որ իր իրավունքն է, եւ պարտադիր չի, որ կուսակցության բոլոր անդամները նույնքարտիքի լինեն։
3w.azatutyun.ee
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։
Այստեղ նաեւ ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։
Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ,
լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից։
Տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս
Մաքս Ակումբ եւ գրողն ու իր իրականությունը։
Այցելեք 3w.azatutyun.am։
Մեզ մոտ լավ բովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
Ների մասին մինչ Հայաստանի կառավարությունը հայտարարում էր, թե կքննարկի փոքր ու միջին բիզնեսի համար հուսանքի նոր գինը փոխհատուցել չփոխհատուցելու հարցը, հետո որոշեց ժամանակ չկորցնել, պարտավորեցնելով ՓՄԶ-ներին վճարել հուսանքի համար բարձրացված սակագնով։ Էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ պայքարող ոչ թալանի նախաձեռնությունը հետից ստացվող նոր պայմանագրերի ստորագրումը բոյկոտելու եւ պայքարը կրկին փողոց տեղափոխելու կոչ է անում, Սիսա Գաբրելյանն է պատմում։
Բաղրամյան պողոտան մոտ 10 նոր փակի տակ պահած ոչ թալանին նախաձեռնությունը հայտարարում է սեպտեմբերի 1-ից կրկին կանցնեն քաղաքացիական անհնազանդությունների էլեկտրաէներգիայի թանկացման որոշումը չեղարկելու պահանջով։
Մենք տեսանք, որ խնդիրները լուծվում են միայն փողոցում, ինչև չճնշես իրենց իրենք ոչ մի խնդիր չեն լուծի, կփորձեն մասնատել խնդիրը, կփորձեն ցույց տալ, որ լուծում են այսինչ հատվածի համար, բայց իր գլոբալ առումով խնդիրը չի լուծվի։ Հիմա այդ նույն սկզբունքը ստեղ են փորձում կիրառել։
Թե ինչ գործողությունների կդիմեն այս անգամ, նախաձեռնության անդամները փակագծերը չեն բացում։ Միևնույն ժամանակ, սակայն, չբացառելով Բաղրամյանը կրկին փակելու տարբերակը, ակտիվ պայքարի վերադառնալու հիմնական պատճառը Հայաստան էլեկտրական ցանցեր ընկերության կողմից փոքր և միջին բիզնեսի ներկայացուցիչներին ուղարկվելիք բարձր սակագնով վճարելու պայմանագրերն են։
Կոչ ենք անում ոչ մի դեպքում չստորագրել ու փողոց դուրս գալ։ Դե ստորագրելով կուտենք իշխանությունների կուտը։
Ծանոթ խանութպաններից մեկը ասաց, եթե թանկանա, ինքը ստիպված խանութը պիտի փակի, քանի որ այլևս անհնար կլինի աշխատելը։ Տպավորություն չստեղծվի, որ խոշոր ձեռնարկատերերին ենք պաշտպանում, այլ խնդիրը նորի ժողովրդն է, քանի որ դրանց արտադրանքն է թանկանալու, ժողովրդի վրա է ազդելու։ Այդ է խնդիրը, մենք ոչ մի բան չունենք այդ խոշոր ձեռնարկատերերին պաշտպանելու։ Մեշա դաչի ժողովուրդնա։
Ակտիվիստները նշում են, հերացան Բաղրամյան պողոտայից, քանի որ հավատացին նախագահ Սերժ Սարգսյանի հայտարարությանը, թե մինչ աուդիտի ավարտը կառավարությունն իր վրա կվերցնի հոսանքի թանկացման ամբողջ բեռը։
Ժողովրդի մեջ կար մի մասը, հա, եկեք անկեղծ լինենք, որ թեկուզ մեզ մոտիկանում են, խորհուրդ էին տալի, մասնակցեք աուդիտին, գնացեք նրա հետ, ասենք, բանակցությունների, սա փաստ արդեն նաև այդ մարդիկ կարող են համոզվել։
Մենք մասնագետ չենք ու այդ աուդիտը չենք հասկանում ինչա, փորձեցինք դուրս գալ, հասկանալ այդ աուդիտը ինչա, ինչա տեղի ունենալու։ Հիմա հասկացանք, որ ոչ մի օգուտ չի տալու, բացարձակ մեզ խաբել են ու նորից դուրս են գալի փողոց։
Հայաստանը ժողովրդագրական ճգնաժամի շեմին ծնելիության ցուցանիշների նվազում արտագաղթի հոսքերի ավելացում մահացության բարձր ցուցանիշ։ Սրանք են պատճառները, որոնք նշում են ՄԱԿ-ի նոր զեկույցի հեղինակները, ահազանգելով նաև, որ մինչև 2100 թվականը Հայաստանի բնակչությունը կարող է հասնել մինչև 1.8 միլիոնի։ Անուշ Մկրչյանն է շարունակում։
ՄԱԿ-ի կանխատեսումներով Հայաստանում առաջիկա տասնամյակների ընթացքում բնակչության թիվը մոտ կիսով չափ կնվազի։ Ըստ կազմակերպության բնակչության հիմնադրամի Հայաստանյան գրասենյակի գործադիր ներկայացուցիչ Գարիկ Հայրավեցյանի 2100 թվականին Հայաստանում կապրի մոտ 1.8 միլիոն մարդ։ Բացասական այս կանխատեսումների հիմնական պատճառը ըստ զեկույցի ծնելիության անկումն է եւ արտագաղթը։
Եվ ուղղակի պետք է հասկանալ իրավիճակի լրջությունը եւ փորձել հնարավորինս էֆեկտիվ եւ ժամանակին լուծումներ գտնել, որպեսզի փորձել փոխել այս տենդենսները։
Կառավարությունում այսօր քննարկվում է ժողովրդագրական նոր գործողությունների երամիա ծրագիրը, սակայն մասնագետներն ընդգծում են, պաշտոնական այդ փաստաթղթերը շատ դանդաղ են իրականություն դառնում, դրված նպատակներն էլ միշտ չէ, որ արդյունավետ են։ Ուսումնասիրությունների արդյունքում պարզվել է, որ օրինակ ընտանիքներին միայն ֆինանսական աջակցություն տրամադրելը բավարար չէ ծնելիությունը խթանելու համար, անհրաժեշտ է լուծել նաև մանկապարտեզների և գործազրկության հարցը։
Որովհետև այսօր մենք ապրում ենք մի աշխարհում, որտեղ որ ընտանիքում մեկ աշխատողը չի կարող ապահովել բարերգեցիկ կյանք իր ընտանիքի համար։ Պետք է երկրորդը լինի, եւ իսկ որպեսի երկրորդը լինի, այդ երեխան չպետք է հանդիսանա խոչընդոտ այդ ընտանիքի բարեկեցությունը ապահովելու համար։
Ժողովրդագրագետ Ռուբեն Եգանյանը վստահ է, քաղաքական, սոցիալական, տնտեսական համակարգի առողջացումը միայն կփրկի իրավիճակը եւ կմեղմի հորը տեսական կանխատեսումները։ Փորձագետը ընդգծում է, քաղաքացին պետք է հույսը կապի երկրի ապագայի հետ, ունենա արդարության զգացողություն։
Այն պայմաններում, երբ որ հայ մարդը այսօր էլ արվող հետազոտությունները ցույց են տալիս, դեռ ցանկությունների, պատկերացումների մակարդակում դեռ ձգտում է 2-3 երեխայի, բայց իրականացման մակարդակում ինքը արդեն ստիպված իջեցնում է այդ պլանկան, եսին որտեղ։
Ծնելիության ցածր մակարդակից բացի, ըստ ժողովրդագրագետի, Հայաստանում շարունակում է լրջագույն խնդիր մնալ արտագաղթը։ Եգանյանը վստահ է, հիմնական պատճառը ոչ թե աշխատատեղերի բացակայությունն է, այլև առաջարկվող ցածր աշխատավարձը։ Ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ Հայաստանից հեռացած ձեռներեցները արտերկրում որպես կանոն կարողանում են հաջողության հասնել, մինչդեռ սեփական հայրենիքում քչերի մոտ է բիզնեսը զարգանում։
Իսկ մեր այսօրվա դրությամբ ստեղծված մոնոպոլ տնտեսության պայմաններում փոքր ու միջին բիզնեսի, ուրեմն բարեկեցիկ կյանքի հնարավորություններ չկա։ Ուրեմն այդ ակտիվ մարդիկ, որոնք այդ հնարավորությունների արկայության պայմաններում կմնային Հայաստանում, մի բան կստեղծեին, մի երկու հոգու համար էլ աշխատատեղ կստեղծեին, համ իրանց կապահարվեն։ Այսօր այդ ակտիվ մասան շարունակաբար դուրս է գնում։ Ուրեմն եթե տնտեսական համակարգում էական փոփոխություններ չլինեն, որևիցե բան սպասել դժվար է։
Ըստ ՄԱԿ-ի կանխատեսումների առաջիկա տարիներին բնակչության թիվը կնվազի ամբողջ աշխարհում։ 2100 թվականին Ադրբեջանում կանխատեսվում է 9.5 միլիոն բնակչություն, Իրանում 63-ից 64 միլիոն, Թուրքիայում 87 միլիոն, Վրաստանում 3.5 միլիոն բնակչություն։ Տարածաշրջանում ամենատխուր պատկերը Հայաստանում կլինի։ Մոտ 3 միլիոն բնակչությունը գրեթե կիսով կնվազի։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գելյուն կնդիրներ հաղորդման այս հատվածում էլ առաջարկում եմ թերթել օրվա մամուլը, տեսությունը ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Առաջինեմ կայքն անդրադառնում է սահմանադրական փոփոխությունների հետ կապված ներկուսակցական նոր հարաբերություններին։ Սահմանադրական փոփոխությունների գործընթացը, որ Հայաստանում կառավարման մոդելի փոփոխության բովանդակային առանցքով ներկայացվում է որպես կուսակցությունների դերի բարձրացման գրավական, առայժմ Հայաստանի քաղաքական դաշտի վրա ունենում է ամբողջովին հակառակ ազդեցություն և ըստ էության մերել է կուսակցությունների շրջանակներում հերթական մասնատումների, ներկուսակցական նոր ներդաշինքային ինտրիգների։ Ըստ մեկնաբանի Հայաստանում սկսվել է քաղաքական դաշտի կուսակցական համակարգի արժեզրկման և վարկաբեկման մի գործընթաց, որը զուտ տրամաբանական տեսանկյունից կարծեք թե լիովին հակադիր է այն հրճակումներին, որ արվում են սահմանադրական փոփոխություններով քաղաքական համակարգը արդիականացնելու վերաբերյալ։ Լրագրի հետ զրույցում Transparency International հակակորպցիոն կենտրոնի փոխտնօրեն Սոնա Այվազյանն ասել է, քանի որ իշխանություններն իրենց սահմանադրությունը չեն կարևորում և ամեն ժոպե ոտնահարում են, քաղաքացիներն էլ չեն ընկալում իրենց կապն այդ սահմանադրության հետ, և թե ինչ հետևանք է դա ունենալու իրենց կյանքում։ Հրապարակի փոխանցման դատական համակարգում դժգոհ են սպասվող սահմանադրական բարեփոխումներից, քանի որ դրանց արդյունքում իրենց վիճակը միայն կվատանա։ Դժգոհության պատճառներից մեկն այն է, որ առայժմ դատավորների նշանակման հարցում մեծ դեր է ստանձնելու ազգային ժողովը։ Դատավորները նաև նեղ սրտած են, որ սահմանադրական դատարանի դատավորներին նորից իրենցից բարձր կդասեն, քանի որ նրանց կենսաթոշակի գնալու տարիքը դարձյալ բարձրացնում են մինչև 70-ը։ Դատավորը դատավոր է, ինչ տարբերություն սահմանադրական դատարանում վերաքննիչում, թե առաջինացյանում։ Նախկինում սահմանադրական դատարանում դատավորների կենսաթոշակի տարիքը 70 էր, հետո իջեցրին մյուս դատավորների նման 65, հիմա նորից բարձրացնում են իմաստը, այդպես անհավասար պայմաններ են ստեղծում, ասել է հրապարակի զրուցակիցը։ Առանց այդ էլ դատավորները դժգոհ են, քանի որ եթե նախկինում կենսաթոշակի անցնելու դեպքում ստանում էին աշխատավարձի 75% չափով կենսաթոշակ, այժմ այն կազմում է աշխատավարձի 55%-ը, դրանից բացի դատավորները զրկվել են նաև հավելավճարներից, գրում է հրապարակը։ Չորրորդ ինքնիշխանությունն անդրադառնում է Սուրիկ Խաչատրյանի հետ կապված վերջին պատմությանը։ Մի քանի օր առաջ Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանը հերթական աղմկոտ պատմության մեջ է հայտնվել։ Նրա ու Սիսյանի քաղաքապետի միջև ծեծկրտուք է տեղի ունեցել։ Ավելի ուշ, սակայն, Սիսյանի քաղաքապետը հաստատել է միայն հանդիպման փաստը, իսկ ծեծկրտուքի փաստը հերքել է։ Չորրորդ ինքնիշխանությունը գնահատում է, փաստորեն Սիսյանի քաղաքապետ Աղասի Հակոբջանյանը սենսացիոն տեղեկություններ է հայտնում, իսկ սենսացիան այն է, որ Սուրիկ Խաչատրյանն ինչ-որ մեկի հետ խոսել է, բայց ամեն ինչ ավարտվել է առանց ծեծկրտուքի։ Համաձայնեք, փոքրինչ անհավատալի է, ստացվում է, որ Սուրիկ Խաչատրյանը բարեփոխվել է, իսկ ո՞ւմ է պետք այդպիսի մարզպետը, թեման հարցով է եզրափակում չորրորդ իշխանությունը։ Արաբոտի մեկնաբանն անդրադառնում է Հայաստանի անկախության հարցին և եզրակացնում. Հայաստանի որևէ իշխանություն Ռուսաստանի հետ ռազմավարական հարաբերությունները երբեք կասկածի տակ չի դրել, բայց դա, ինչպես նկատում ենք, բավարար չի, որպեսզի Հայաստանն անվերջ Ռուսաստանից շանտաժի ու ճնշումների չենթարկվի տարբեր ռուս և հայ գործիչների կողմից։
Ազգային թեմաների մասին Եվրոպան բախվում է նոր մարտահրավերների, մերձավոր արևելքում ընթացող պատերազմից փախչող միգրանտները հիմնականում ապաստան են գտնում Եվրոպայի արևելյան երկրներում։ Տարբեր հաշվարկներով Եվրոպայում փախստականների և անօրինական միգրանտների թիվը երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ավարտից հետո հասել է ռեկորդային նիշի միայն հուլիս ամսին ավելի քան 100,000-ի, և մինչ եվրոպական երկրների առաջնորդները երեկ Վիենայում փորձում էին ուղիներ փնտրել ճգնաժամը ժամի հաղթարման ուղղությամբ Ավստրիայի արևելքում կայանած Բեռնատարում մի քանի տասնյակ մահացած ներգաղթյալ փախստականների մարմիններ են հայտնաբերվել։ Ռաչ Մելքումյանն է տեղյակ մանրամասներին։
Ավստրիայի ոստիկանությունը դիակներով լի Բեռնատար է հայտնաբերել փախստականների 71 մահացած մարմիններ, այդ թվում 4 երեխա և 8 կին, ենթադրաբար նրանք Սիրիայից են։ Մահացած փախստականները հայտնաբերվել են Սառցարան Բեռնատարում։ Մեքենան կանգնած է եղել Վիեննա Բուդապեշտ արագընթաց ճանապարհի եզրին, ոչ վարորդը, ոչ ուղեկցող այլ մարդիկ չեն եղել։ Եվրոպայի կենտրոնում մահացած մարդկանցով Բեռնատարը հայտնաբերվել է 3։ Ենթադրվում է, որ նրանք հերմետիկ փակ թափքում շնչահեղձ են եղել։ Ըստ ոստիկանության, մեքենան ճանապարհի եզրին կանգնեցվել է հայտնաբերվելուց առնվազն 24 ժամ առաջ։ Ավստրիայի ոստիկանության մամուլի խոսնակը այսօր մամուլի ասուլիսում ասել է, որ քայքայվող մարմինների հագուստներում հայտնաբերվել են սիրիական ճամփորդական փաստաթղթեր։ Ավստրիայի ոստիկանությունը կասկածում է բուլղարա-հունգարական տրաֆիկինգի շրջանակներին։ Այսօր Հունգարիայում 3 մարդ է ձերբակալվել, որոնք կասկածվում են այս միջադեպին առնչություն ունենալու մեջ։ Ավելի ուշ Հունգարիայի ոստիկանությունը հաղորդեց, որ ձերբակալվել է նաև Աֆղանստանի մի քաղաքացի։ Մահացածների մարմինները տեղափոխվել են Վիեննա դիահերձում կատարելու դատաբժշկական քննության արդյունքները հայտնի կլինեն որոշ ժամանակ անց։ Եվրոպայում 7 տասնյակ մահացած միգրանտները հայտնաբերվել են այն ժամանակ, երբ Եվրոպայի առաջնորդները Վիեննայում Բալկանյան երկրների հետ քննարկում են անօրինական միգրանտների պատճառով Բալկաններում ստեղծված ճգնաժամը։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը ասել է, թե միջադեպը ցնցել է Եվրոպայի առաջնորդներին։ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության հարցերով հանձնակատար Ֆեդերիկա Մոգերինին հույս է հայտնել, որ այս ողբերգությունը Եվրամիության անդամ որոշ երկրներին կստիպի որոշումներ և պատասխանատվություններ ընդունել։ Սերբիայի արտգործնախարար Իվիչա Դաչիչի կարծիքով անօրինական միգրանտների հոսքը լավագույն կերպով կարգավորելու տարբերակը պետք է գտնի Եվրամիությունը։ Նշեմ, որ Եվրամիության երկրները տարբերակված մոտեցումներ ունեն փախստականների և անօրինական միգրանտների հարցում։ Գերմանիան օրինակ ակնկալվում է, որ այս տարի կընդունի 800,000 միգրանտների, մինչդեռ Հունգարիան ցանկապատ է կառուցում Սերբիայի սահմանին կանգնեցնելու միգրանտների հոսքը։ Աֆղանստանի մերձավոր արևելքի հիմնականում Սիրիայի հակամարտության պատերազմների պատճառով 100,000-ավոր փախստականներ մղվում են դեպի Եվրոպա, հիմնականում Բալկանների վրայով, իսկ Հյուսիսային Աֆրիկայից, հիմնականում Լիբիայից, փախստականների ծովային ուղին Իտալիա հասնելն է։ Փախստականները միջերկրական ծովը հաճախ փորձում են կտրել անցնել խարխուլ լաստանավերով, նավակներով, որոնք երբեմն տեղ չհասնելով խորտակվում են։ Յուրաքանչյուր տարի այս ճանապարհին հազարավոր մարդիկ են մահանում։ Այս տարի արդեն միջերկրականում 2,500-ից ավելի փախստական է զոհվել, չհաշված 200 մարդու, որոնք խորտակվել են վերջին 24 ժամվա ընթացքում, նրանց տվյալները դեռ ճշտվում են։ Անցյալ տարի 2014-ին միջերկրականում 3,500 մարդ էր զոհվել կամ անհետ կորել։
Միացյալ Նահանգները սահմանափակ վիզա է տրամադրել Ռուսաստանի Դաշնային խորհրդի ղեկավար Վալենտինա Մոտվիենկոին։ Փորձագետները հիշեցնում են, որ նախկինում Միացյալ Նահանգները նման վիզա էր տրամադրում բացառապես բռնապետներին, Ռուսաստանն իբրև պատասխան քայլ մակում նախատեսված միջխորհրդարանական գագաթնաժողովը բոյկոտել է։ Ազաբաբայանն է հաղորդում Մոսկվայից։
Ռուսաստանի Դաշնային խորհրդի ղեկավար Վալենտինա Մոտվիենկոին ԱՄՆ մուտքի սահմանափակ վիզա տրամադրելու մասին Վաշինգտոնի որոշումը զայրացրել է ռուսաստանցի պատգամավորներին։ Նրանք պահանջում են համաչափ պատասխան տալ ամերիկացիներին, օրինակ արգելել Ջոն Քերիի մուտքը Ռուսաստան։ Ռուսաստանի պատվիրակությունը այս որոշման պատճառով հրաժարվել է մասնակցել մակում անցկացվելիք միջխորհրդարանական գագաթնաժողովին։ Նման վիզա թույլ է տալիս գտնվել միայն Մանհեթենում, այսինքն Նյու Յորքի կենտրոնում, որտեղ տեղակայված է մակի կենտրոնակայանը։ Նման վիզաներ Միացյալ Նահանգները նախկինում տալիս էին, օրինակ, Իրանի նախկին նախագահ Ահմադինեժադին, Վենեսուելայի նախկին նախագահ Ուգո Չավեսին կամ աֆրիկյան երկրների դիկտատորների։ Քանի որ Մատվիենկոն ներառված է ամերիկացիների այսպես կոչված սև ցուցակում, նրան նման վիզա են տրամադրել։ Ռուսաստանցի պատգամավորները ի պատասխան տարբեր միջոցներ են առաջարկում, օրինակ, ինչպես արդեն ասացի, արգելել ԱՄՆ պետքարտուղար Ջոն Քերի մուտքը Ռուսաստան կամ արգելել ամերիկացի դիտորդների մուտքը ռուսական ռազմական օբյեկտներ։ Եվ ընդհանրապես Ռուսաստանի Դաշնային խորհրդի խոսնակը նպատակահարմար չի համարում, որպիսի Միացյալ Նահանգների տարածքում տեղակայվեն միջազգային կազմակերպությունների կենտրոնակ։
Մի համար այսքան ենք նախատեսել մեր հաջորդ թողարկումը ժամը 19:00-ին է, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն է, ցտեսությունը։